Þriðji kafli. Vei þessari saurguðu vanhelguðu borg ofstopans. Hún hefur óhlýðnast, ekki tekið áminningum. Hún hefur hvorki treyst drottni né nálgast guðsinn. Valdhafar hennar eru öskrandi ljón, dómarar hennar úlfar næturinnar sem ekki geyma ónagað bein til morguns. Spámenn hennar eru svikulir og brigðulir í orðum. Prestar hennar vanhelga það sem heilagt er og misbjóða lögmálinu. En í borginni er hinn réttláti drottinn. Hann aðhefst ekkert rangt. Hann birtir dómsinn á hverjum morgni. Það bregst ekki fremur en döguninn. En hinn rangláti kann ekki að blygða sín. Þjóðum hef ég tortímt og steift varðturnum þeirra. Stræti þeirra hef ég eitt af fólki svo að þar er enginn á ferð. Borgir þeirra eru í rúst, mannlausar og þar búa engir framar. Og ég vænti að þú óttaðist mig, tækir áminningu minni að ekki dildist augum hennar refsingin sem ég kallaði yfir hana. En því meir hafa þeir kappkostað að snúa verkum sínum til ills. Bíðið, segir drottinn, bíðið dagsins þegar ég kem sem ákærandi. Því að ég hef ákveðið að safna þjóðunum saman og stefna saman konusríkjunum til að ausa yfir þau reiði minni, allri minni logandi heift. Já, fyrir eldi bræði minnar mun öll jörðin eigðast. Þá mun ég gefa þjóðunum nýjar varir og hreinar svo að þær geti ákallað nafn drottins og þjóna honum einhuga. Dreifðir þjónar mínir, handan fljóta Eþíópíu, munu koma og færa mér fórnargjafir. Á þeim degi þarftu ekki að bera kynróða vegna illverka þinna þegar þú hafnaði mér, því að þá mun ég fjarlæga þá sem kætast og hreykja sér af þér, og þú munt ekki framar ofmetnast á mínu heilaga fjalli. En meðal þín mun ég skilja eftir fátæka og hóvera þjóð, og hún mun leita hælis í nafni drottins. Þeir sem eftir verða af Ísrael munu hvorki viðhafa rangindi né ósanindi. Svikultunga verður ekki í munni þeirra. Þeir munu komast á beit og hvílast og engin verður til að styggja þá. Hrópaðu af gleði, Síonar dóttir. Fagnaðu hástöfum Ísrael. Þú skalt kætast og gleðjast af öllu hjarta, dóttirinn Jerúsalem. Drottinn hefur ógilt refsidóminn yfir þér. Hann hefur hrakið fjendur þína á brott. Konungur Ísraels, drottinn, er með þér. Engar ófarir þarftu framar að óttast. Á þeim degi verður sagt við Jerúsalem. Óttastu ekki Síon, láttu ekki hugfallast. Drottinn Guðinn er hjá þér, hinn frelsandi hetja. Hann mun fagna og gleðjast yfir þér. Hann mun hrópa af fögnuði þín vegna eins og á hátíðisdegi og hugga með kærleika sínum hinna langþjóðu. Ég mun víkja frá þér ógæfunni, smáninni sem á þér hvílir. Á þeim tíma vitja ég þeirra sem hafa þjakað þig. Ég safna saman höltum og tvístruðum og ég mun snúa smán þeirra í sæmd og fræð alla jörðina. Á þeim tíma safna ég yður saman og á þeim tíma leiði ég yður heim. Því að ég geri yður fræga og nafnkunna meðal allra þjóða veraldar þegar ég sný við högumíðar í augsýn þeirra, segir drottinn.